Gipli Yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin merkezi ve bayramalı şehirlerinde polisi işyerleri piyada rayetlere gözökçülüğü güçlendirip olara karşı reytleri geçiriyerler. Olar köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rayetleri avlayarlar. Adatlık Radyosu'nun sebitteki haberçisi Adat Çavolşyalı polisi işyerlerinin öz hususu ulularında gizlenip duruyandığını ve piyadaların köçe yol hareketinin düzgününü bozmağına karışyandığına diyar. Polisi işyerleri rayetler köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçenden sonra saklayarlar. Bu reytler Mari'nin ve Bayramali'nin esası bazarlarının tövürüğünde geçirilir deyip haberçimiz 5. Mayı'da belledi. Yol hareketinin kadalarını bozmakta, yolu geçmesi yerden kesip geçmekte ayıplanan rayetlere Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine esaslanılıp 40 manat cerime salınıyor. Polisi tarafından saklanan rayetler köplenç düzgünlüğün habersizlikleri larına aidip olordan duyduruş berip özlerini goy vermegini haiş edýärler. Ýöne polisiýa işgärleri olaryň haişine gulak asmaýarlar.
Polisiýa düzgün howadan iki garryja daýdany saklady. Olar welaýatyň çetki howasyndan gelendiklerini we öz ýaşaýan ýerlerinde piýada geçirgeleriniň ýokdugyny şol sebäpli bu düzgüni bilmeýändiklerini düşündirmäge çalyşdylar. Olar pul taşyýtlama üçin iki tagat ıssyk howada durup awtobusa minýändiklerini we 40 manadyň özleri üçin ulu pul donaýdyp duýduruş berilmegini haýyş etdiler. Olar oglum gaýrat et diýip ýalbarsalar da olary dinlemediler.
Diýip waka şaýat bolan marly ýaşaýjy anonim kimlik şertinde aýtdy. Polisiýa işgärleri düzgün bolan mekdep okuwçylaryny bolsa polisiýa bölümüne alyp gidýärler. Marlylaryň we bayramalylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, bu reýtleriň dowamında polisiýanyň düzgün bolan raýatlary şol sanda çağalara gödök çemeleşme ýaly wakalar köp bolýar. Polisiýa işgärleri düzgün bolan 4-nji, 5-nji sınyplarda okuyan iki mekdep okuwçylarynyň ellerini gaňryp awtologa saldylar. Olar bir okuwçynyň elinden siltelendi, onuň kellesindäki tahyýasy gaçdy. Moğolaýdaky durulgada duran adamlaryň köpüsi siz nähili bolaýypsyňyz, käýäp goý berseňiz bolmaýarmy diýip nägilelik bildirdi diýip başga bir marly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçy polisiýa işgärleriniň para beren käbir piýadalary goý berýändigini, paranyň möçürüniň jerimäniň mukdarynyň 10 manat köpdügini we 50 manada barabardygyny hem aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa müdürlüklerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan piýadalara gözökçülügi wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Marda soňky ýedek şeýle çäreler şu ýylyň fevral aýynyň ahyrynda möwjudalypdy. Şonda habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan kanun goraýjy edaralaryň birnäçe işgäri munyň sebäplerini häkimetleriň ilata jerime ýazyp döwlet gaznasyny doldurmagy synanşyandygy bilen düşündiripdi. Adatlyk bilen söhbetde şolýan Türkmenistanlaryň ençemesi şäheriň merkezi köçelerinde we şaý ýollarynda piýada geçelgeleri ýeterlik bolsa-da, aglaba ýollarynda bu geçelgelerin her 2 kilometr çemesi aralykdan göz öňünde tutulandygyny aýdyp, munyň piýadalaryň köpüsiniň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmagyna getirýändigini belleýär. Düzgün bozan piýadalara jerime salmak tejribesi Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň kanunlarynda hem göz öňünde tutulýar. Ýöne bu ýurtlaryň aglabasynda Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun Özbek, Gadak, Kırgız ve Tacik kulluklarının maglumatlarına göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal ediliyor ve polisiýa gizlenip düzgün bozýan piyadaları gözlemeýär.